Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës, e njëjtë 2 korrike 2015 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Elliot Engel është shprehur se nëse gjykata për krimet e luftës formohet nga Kombet e Bashkuara, atëherë ky do të jetë problem i madh për Kosovën. Zyrtarë të qeverisë së Kosovës së thonë se Asociacioni Komunave me Shumicë Serbe nuk ka përgjegjësi ekzekutive. Një raport i djeshëm i Pentagonit ka tërhequr vërejtjen për gjaste vogla, por në rritje se Shtetet e Bashkuara do të tërhiqen në luftë me fuqitë e tjera botërore, Rusinë dhe Kinën. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Antar i dhomës përfaqësuese të Kongresit të Shteteve të Bashkuara, Elliot Engel, sot e ka mbajtur një fjalim para deputetëve në Kuvendin e Kosovës, në të cilin postjerash është shprehur edhe për çështjen e themelimit të gjykatës speciale për krimet e luftës.
So I don't believe the United Nations fair when it comes to Kosovo.
Unë nuk besoj se Kombet e Bashkuara veçanërisht janë korrekte kur kemi të bëjmë me Kosovën. Besoj se do të ketë alternativë për gjykatën speciale nëse ajo nuk miratohet. Mendoj se do të jetë gjykate OKB-s dhe ky do të jetë problem i madh për Kosovën, tha Engel. Më tutje ai ka theksuar se në punën e tij të çdoditshme në Washington e ndihmon Kosovën duke biseduar me zyrtarë të lartë të shteteve që ende nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës, duke kërkuar nga ata që ta bëjnë këtë. Ai theksoi se Kosova është shtëpia ime e dytë. Serbia do të ashtoj kontrolin për të ndalur imigrantët ilegal që arrin nga Maqedonia, ka thëndje kryeministri Aleksandar Vučić, pas e paralajmërimit të Hungarisë se do të ndërtoj mur për gjatë kufirit të vetë me Serbin për të ndalur kalimin e imigrantëve, shumica prej tyre nga Afrika dhe Lindja e Mesme. Pas e takimit në Budapest me kryeministrin e Hungarisë Viktor Orban, zoti Vučić theksoi se muri nuk është diçka e mirë për Serbin dhe se mendime në Hungarisë kontrollet do të shtohen në kufirin e Serbisë me Maqedoninë. Policia Hungarisë thot se i ka arrestuar më se 67.000 imigrantë ilegal këtë vit, që pothuajse të gjithë kanë hyrë nga Serbia. Nga ana tjetër, 34.000 imigrantë janë dalur në Serbi dhe kanë kërkuar azil. Shumica prej tyre kanë hyrë nga Maqedonia dhe Bulgaria. Autoritetet e Tunizisë thonë se i kanë arrestuar 12 vet në kuadër të hetimeve për masakrën në bregdetin Souse, me çrast janë vrarë 38 turist, shumica prej tyre britanik, ka thënë Lazhar Akremi, ministër në qeverinë e Tunizisë për marrëdhënie me parlamentin. Ai mbrëm vonu tha reporterve se po kërkohen dy persona që ishin stërvitur në një kamp xhihadist në Libi me sulmuesin në plazh. Grupi ekstremist të Shteti Islamik e ka marrë përgjegjësinë për sulmin e 26 qershorit, me që rast një student i Tunizisë ka hapur zjarr në plazhin ku kishte shumë turistë perëndimor. Sulmuesi më vonë është vrarë nga policia. Kryengritësit e Shiit Huthi dhe aleatët e tyre e kanë sulmuar me të shtëna artillerike një lagje të Adenit, qytetit të dytë më të madh në Jemen, duke i vrarë 31 civil dhe plagosur mëse 100 të tjerë. Zyrtare thanë se shiitët Huthi dhe njësit ushtarake lojale nda ish presidentit të Jemenit Ali Abdullah Saleh, dje e kanë sulmuar me predha lagjen Al-Mansura, e cila është nën kontrol të grupeve të milicive rivale. Gjatë të natës, pozicionet e kryengritësve afër kësaj lagjeje janë goditur nga një varg i sulmeve ajrore të koalicionit të udhëhequr nga Arabia Saudite, kanë raportuar banorët. Kombet e Bashkuara në Jemen e kanë shpallur nivelin e tretë të emergjencës humanitare, që është më e larta, pasi mëse 21 milion njerëz kanë nevojë për ndihmë. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, në raportin më të ri të Pentagonit, theksohet se gjaset për luftë me Rusinë dhe Kinën janë të vogla, por në rritje, dhe se me përhapjen e shpejtë të teknologjive të sofistikuara, është zvogluar përsia Shteteve të Bashkuara në aspektin ushtarak. Më tutje theksohet se çrregullimi global është në rritje. Përkundër kërcënimeve në rritje, ushtria amerikane mbetet më e fuqishmja në gjithë botën, me një buxhet vjetor për afro 600 miliardë dollarësh, që është më i madh se në secilin vend tjetër. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Një raport i djeshëm i Pentagonit ka tërhequr vërejtjen për gjaste vogla, por në rritje se Shtetet e Bashkuara do të tërhiqen në luftë me fuqitë të tjera botërore, Rusinë dhe Kinën, dhe ka parashikuar konsekuenca që do të jenë të pakufizuara. probabiliteti involvimit në luftë ndërshtetërore me fuqi madhore është vlerësuar se është i vogël, por në rritje, thuhet në raportin e strategjisë ushtarake kombëtare për vitin 2015. Rusia disa herë ka demonstruar se nuk e respekton sovranitetin e fqinjive të vetë dhe se ka gatishmëri për ta përdorë forcën për të arritur qëllimet e veta, thot raporti dhe thekson se aksionet e ushtrisë Rusisë e shkatrojnë direkt të sigurinë rajonale nëpërmjet forcave të autorizuara. Pentagoni me tutje nënvizon praninë e trupave ruse në konfliktin në Ukrainë, megjithëse Moska nuk pranon se e ka vendosur ushtrinë e saj në pjesën lindore të Ukrainës për ta forcuar kryengritjen separatiste. Raporti i fundit i Pentagonit në vitin 2011 është marrë pak me Rusinë, por ai ishte përpiluar para aneksimit të Krimesë së Ukrainës nga ana e Rusisë në mars të vitit të kaluar dhe para se Moska ta mbështesë kryengritjen që ka shkaktuar vrasje dhe zhvendosje të 10 mijëra njerëzve. Kina po ashtu është përmendur në raport si vend agresiv në rritje dhe që paraqet kërcënim për interesat e sigurisë së Shteteve të Bashkuara në botë, ku stabiliteti është i ndjeshëm. Kina është duke i shtuar tensionet në rajonin Azi-Paqësor me projekte pretenduese të tokës në hapësirat e kontestuara në detin jugor-kinez, që kanë për qëllim shtimin e pranisë ushtarake dhe civile të Kinës. Ambienti i sotëm global i sigurisë është më i paparashikuari që e kam parë në 40 vitet e shërbimit, tha generali Martin Dempsey, kryesuesi i 7 madhurisë së bashkuar të ushtrisë amerikane, duke e paraqitur raportin. Për më tepër, fuqitë tjera ushtarake po avancojnë nga përhapja shpejtë e teknologjive të sofistikuara për ta zvogluar epërsinë teknologjike të Shteteve të Bashkuara që njëherë kishte, tha Dempsey. Konfliktet e ardhshme do të vinë më shpejt, do të zgjasin më gjatë dhe do të mbështeten në luftë betejë teknikisht më tepër sfiduese, tha gjenerali amerikan dhe ka shtuar se ato do të kenë implikime në rritje në tokën e Shteteve të Bashkuara. Përhapja teknologjive të avancuara në gjithë botën, po e shkatron avantazhin garues, që për një kohë të gjatë është mbajtur nga Shtetet e Bashkuara, siç është tërheqja e hershme e rrezikut dhe sulmi preciz, thuhet në raportin e Pentagonit. Aty po ashtu theksohen edhe kapacitetet atomike në rritje dhe raketat balistike të Iranit dhe Koreas Veriore, që janë në listën e vendeve që paraqesin shqetësime serioze të sigurisë për Amerikën dhe aleatët e vet. Grupet ekstremiste, si kur Shteti Islamik, po e bashkojnë me lehtësi përdorimin e teknologjive luftëbërse me ideologjitë e tyre radikale për t'i destabilizuar në tërsi vendet dhe rajonet, konsiderën raporti i paraqitur nga Pentagoni duke konstatuar se çrregullimi global është në rritje. Përkundër kërcënimeve në rritje, ushtria amerikane mbetet më e fuqishmja në gjithë botën, me një buxhet vjetor prej afro 600 miliard dollar, që është më i madh se në secilin vend tjetër. Duke u shprehur për çështjen e